Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za petak, 29. april. Danas je Svetski dan igre, na početku slušamo ko su dobitnici baletske nagrade Ter Psihora. U Narodnoj biblioteci Srbije u toku je izložba Digitalna kabina, čućemo o čemu je reč. Predstavljen je online časopis Asimptote u ustanovi kulture Parobrod. U Novom Sadu otvara se večeras izložba studentskih radova Bezgranično povodom predstojećeg Sterijinog pozorja. A u kulturnim krugovima danas vam najavljujemo i konkurs festivala dugometražnog filma Underhill. Gutenbergov odgovor, tematski deo posvećen savremenoj srpskoj sceni, danas posvećujemo razgovorima sa Rajkom Petrovim Nogom povodom njegove knjige Preko pepela, objavila ju je Pravoslavna reč 2015. godine, a zatim ćemo čuti i Sašu Radečića koji govori o svojoj knjizi Kritika i eseja Reč posle, a ova knjiga je objavljena u povelji Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva.
Thank you.
U Muzeju Narodnog pozorišta juče su dodeljene nagrada i specijalna pohvala Ter Psihora 2016. Ova priznanja dodeljuje Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije, a o tome nas izveštava Mira Knežević.
Povodom Svetskog dana igre 29. aprila, tročlani žiri Udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije u sastavu Bahram Yuldashev, prvak baleta, baletski pedagog i koreograf, predsjednik žirija, Jadranka Jovanović, prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu i Milan Rus, prvi solista baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, donao je odluku o nagradi Ter Psihora za 2016. godinu. O nagradi nam govori Lidija Pavlović, predsjednik Udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije.
Deo predsjedništva udruženja, a imala sam zadatak, s obzirom da je jedan od članova komisije međunarodnog rejtinga i ne živi ovdje, imala sam zadatak da u tome svemu učestvujemo ove godine. Ovo je peta jubilejna Ter Psihora. Mali jubilej proslavljamo i težimo tome da sa ovim jubilejom i mnogim budućim jubilejima ostvarimo rejting nagrade. Znači, ozbiljan zadatak da zadržimo da ljudi koji su zaslužili budu iz naše branše, koja je koliko teška, toliko i kratka, zasluženo dobiju nagrade i samim time rade na veličini same nagrade Ter Psihora.
Nagrada se sastoji od...
Nagrada se sastoji od nagrade Ter Psihora i specijalne pohvale. Od nagrade Ter Psihora uključuje igračke specifične uloge u toku godine jedne, koreografske zadatke i pedagoške zadatke u okviru naše profesije. Znači, u celoj toj priči uključuju se sva dela od pre jednog dana igre do sljedećeg dana igre. Znači, od 29. aprila jedne godine do sljedeće. Bitno je da kažemo da je nagrada ima zadatak da daje domaćim igračima, autorima i pedagozima nagradu. Znači, u principu težimo tome da u okviru naše branše, a i naše države, dajemo zasluženu nagradu.
Da li možemo da kažemo našim slušalcima ko su nagrađeni? Mislim da je to bolje da kažete vi nego ja da čitam iz papira.
Da, rekla sam da je to nagrada specijalna pohvala. Znači, specijalna pohvala je isto deo nagrade Ter Psihora. Nagrada ove godine ide posthumno profesorki baletske škole Mirjane Nešić, koja je preminula pre malo jače od mjesec dana. Sa razlogom smo napravili presedan, jer sa velikim delom koji je ostavila iza sebe mnogobrojnim igračima tokom svog života, a oni traju i sada posle nje, smatramo da je zaslužila da ovako joj odamo jedno veliko hvala. Na taj način vratimo se tim našim korenima i našim prvim danima u baletskoj školi, gde smo zavoleli svoju profesiju, nesebičnosti jednoj pedagoškoj koja treba da bude za zadatak svim budućim pedagozima, jednom divnom biću sve to koje je zaslužilo da je pamtimo. Eto, specijalna nagrada ove godine, pohvala, izvinjavam se, ide u ruke 20. jubilarnom festivalu koreografskih minijatura, koji je prvo pionir u našoj, kao festival pionir u našoj zemlji, koji i dan danas kao pionir se bori da stvori sredstva, a opet i taj jubilej znači da kvalitetom, trudom svojim, nesebičnim snagama, a u međuvremenu je postojao i međunarodni, čime je Beograd na neki način postao centar zbivanja, zaslužuje jednu vrstu pohvale od strane svojih kolega, od strane komisije, od strane udruženja, prosto još jednog. I jako se radujemo čak tom jednom jubileju iz više razloga. Prvo, zato što je u okviru branše, drugo, zato što se vi želimo da bilo koja od ovih nagrada, festivala i manifestacija u okviru naše profesije traje i da ti nesebični napori stvarno treba da ostanu na neki način negde primećeni.
I ono što je važno, to je da je uvek uručenje ove nagrade uoči dana igre.
Yes.
I na taj način u stvari vi podsjećate kulturnu javnost, našu svetsku, na igru, na balet.
Jeste, prvo ono što je...
Na svoju branšu.
Naravno, ono što je nemerivo i bezgranično, to je igra. I Svetski dan igre je nešto što nas podsjeća, mada generalno svaka predstava bilo gde, znači svaki dan je Svetski dan igre i lepo je da smo na taj dan svuda isti, svuda zajedno, a opet u ovoj našoj ideji da Terpsihora traje i živi, želimo u stvari da budemo deo te globalne priče u našoj zemlji, u Beogradu i kroz sve ono što možemo da nazovemo kolegama.
J'aimais surtout ses jolis yeux, plus clair que l'étoile des cieux. J'aimais ses yeux malicieux, dans son logique. Elle avait des façons vraiment de désoler un pauvre amant, que son était vraiment charmant. Dansant la gibe, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleur. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dansant la gibe. Des entretiens, et c'est le meilleur de mes biens, dansant la gigue, dansant la gigue, dansant la gigue. Thank you.
Sinoć je u ustanovi kulture Parobrod predstavljen književni časopis Asimptote. To je besplatni online tromesečnik koji nastoji da u prevodu na engleski sakupi najbolju savremenu književnost iz celog sveta. Sa Anom Pejović, koordinatorkom Krokodila, o časopisu Asimptote razgovarala je Dragana Kovačević.
Asimptote je besplatni online tromesečnik koji u redovnim mahovima u stvari objavljuje prevode savremene književnosti raznih jezika na engleski jezik. On služi kao jedna vrsta platforme za promociju savremene književnosti sa raznih jezika i jako ostvaruje jednu drugačiju vrstu komunikacije, jer kao što znamo u poslednjih dosta godina engleski u stvari predstavlja centralni komunikacioni jezik za ljude koji se bave književnošću. Do sad su objavili prevode sa više od 80 jezika i iz više od 100 zemalja, među njima su neki poznati Nobelovci kao što su Kuce, Saramago i slično, ali takođe tu je čitav niz mladih savremenih pisaca iz raznih drugih zemalja koji su onda imali priliku da se predstave u praktično celom svetu u prevodu na engleski. Njihovu redakciju čini preko 60 urednika, lektora i drugih ljudi i za područje bivše Jugoslavije oni imaju urednika koji se zove Mirza Purić. Mirza Purić je urednik za područje bivše Jugoslavije. On prevodi inače na engleski i na nemački jezik sa naših jezika i radi kao jedan od članova ove 60-točlane redakcije. On nam je predstavio rad i namere i buduće ciljeve časopisa Asimptote. Takođe je ukazao na to koji su sve autori iz regiona bivše Jugoslavije već imali priliku da budu prevedeni bilo u njegovom, bilo u drugim prevodima drugih urednika i nakon toga je usledio razgovor o savremenoj prevodnoj književnosti u kom su učestvovali troje sjajnih prevodilaca. Sve troje su, pored toga što se bave prevođenjem, imaju još po jedno zanimanje koje je, jel te, vezano uz to. Aleksandra Mančić je traduktološkinja i prevoditeljica i radi u Institutu za književnost i umetnost. Đorđe Božović je prevodilac sa albanskog i lingvista i predaje na Filološkom fakultetu u Beogradu i tu je urednica izdavačke kuće Fabrika knjiga Slavica Miletić koja prevodi sa engleskog i francuskog jezika. Razgovor se ticao i jednim delom i tehnika prevođenja, drugim većim delom položaja savremene srpske i regionalne književnosti u odnosu na ostale književnosti i načina na koji mali jezici u stvari mogu da dođu do izražaja u jednom ogromnom konglomeratu jezika i u kom, naravno, kao što znamo, dominira anglosaksonska književnost.
Moramo da dodamo još da je časopis Asimptote 2015. to jest redakcija njegova dobila nagradu Londonskog sajma knjiga za najbolju međunarodnu inicijativu na polju književnog prevođenja, što je stvarno lepa i ugledna nagrada.
Jeste, mislim da je platforma jako pametno odabrala svoju trasu, a to je da u stvari ona ne služi kao, ona služi u stvari kao komunikacijski oruđe da se ljudi koji ne govore sve te druge strane jezike, ali govore engleski, u stvari obaveste o tome šta je novo u raznim zemljama i u raznim jezicima, u savremenim književnostima raznih jezika. Kao što znamo, književnost ima tu taj problem, a to je upravo nedostatak komunikacije zbog različitih jezika. Ja sam to te, čini mi se, uspešno prebrođava ovaj problem i čini da se mali jezici i male književnosti, iako to nisu popularni termini, u stvari dodatno osvetle u anglosaksonskom svetu.
I magazin od države je izuzetno čitan i popularan blog na kojem svakodnevno izlaze se i kritike i koji preuzima i britanski Guardian utorkom.
Jeste. Dakle, osim ovog tromesečnog izdanja, on ima svakodnevne desetine, u stvari članaka, eseja, raznih drugih, opet prevoda naravno, i raznih drugih članaka koje se tiču književnosti, prevođenja i pisaca i njihovih biografija. I pored ove sjajne nagrade koje su dobili od Londonskog sajma knjiga, jedna vrsta priznanja je naravno i to što Guardian preuzima njihov blog utorkom. Tako da se nadam da će ovih prvih pet godina u stvari biti samo jedna vrsta odskočne daske i da će Asimptote u narednom periodu služiti kao važan oslonac za informisanje, obaveštavanje i kao važno komunikacijsko oruđe za nas koji dolazimo iz manjih jezika i za ljude, urednike, novinare, izdavače.
Da budemo dobro obavešteni o zbivanjima u svetu iz književnosti.
Jeste, upravo tako.
We'll be right back.
Narodnoj biblioteci Srbije postavljena je digitalna kabina u kojoj publika može knjigu doživjeti na audiovizualan način. Reč je o jedinstvenom projektu započetom u Lionu u Francuskoj sa kojim se domaća publika susreće zahvaljujući saradnji Narodne biblioteke Srbije sa Francuskim institutom. O tome nam govori Snežana Stamenković.
Projekat Knjiga u sobi je kreativan način na koji publika može doživjeti i zavoleti knjigu i čitanje. Realizovan je u formi kabine u kojoj uz pomoć digitalne tehnologije možete odslušati, ali i odgledati u formi virtualne animacije odlomak dela kojeg ste izabrali. Projekat je započeo u Francuskoj, ali ima internacionalni karakter, priča Anne-Lorraine Vigouroux, ataše za kulturu Francuskog instituta.
L'idée vient du théâtre Nouvelle Génération qui est un théâtre
dolazi od teatra Nouvelle Génération Nova Generacija iz Liona i tu je umetnik koji radi na tom pozorištu i on se zove Joris Mathieu i radi jako puno kad su u pitanju digitalne inovacije. Joris Mathieu koji je umetnik i dramaturg i glumac, on je razmišljao o tome kako možemo da priđemo o čitanju, kako može da nas približi, znači ta knjiga tom snovu čitanja, ali s jedne strane i koliko može i da nas udalji od toga, a koliko može i da nas približi tom svetu. On je zato zamislio jedan prostor koji je dobar za snove, to je znači jedna mala kabina u kojoj se ulazi jedan po jedan. Tu možete da izaberete jednu knjigu i nalazite se kao u jednoj maloj biblioteci gde možete da odaberete knjigu. Na svakoj knjizi je barkod, prođete preko tog čitača barkoda i pojavljuje se glumac koji je skoro u trodimenzionalni koji se na jednom čarobnom ekranu pojavljuje i on će nam na neki intimni način predstaviti odlomak dela koje smo izabrali.
Posetiocima digitalne kabine u Narodnoj biblioteci dostupno je 30 ostvarenja i sva su na francuskom jeziku, objašnjava Anne-Lorraine Vigouroux.
Les œuvres qui sont présentées ici
dela koje su sada predstavljene u Narodnoj biblioteci
de la littérature française
su dela iz francuske književnosti koja su odabrala tri francuska autora koje je Joris Mathieu zamolio da definišu kao svoju idealnu biblioteku. I Joris Mathieu je u stvari poslužio se tim tekstovima da napravi ovu znači, kabinu i kabina koju otvaramo u Srbiji je tek na samom početku svoje karijere. Mi smo tek treći domaćini i svaki put kada kabina bude putovala ona će se obogatiti novim tekstovima koje će jedan autor iz zemlje u kojoj će biti kabina ponuditi kao svoju idealnu biblioteku i tu će se znači snimati ta dela, lokalna dela, znači u pitanju će biti ovde glumci iz Srbije, njih će voditi Joris Mathieu i Jean-Baptiste Desmarigny koji vodi teatar Studio ovde u Beogradu, znači oni će raditi na tim tekstovima na srpskom, a tekstove će odabrati knjižnicu književnica Ivana Hadžipopović.
Ivana Hadžipopović je u digitalnu kabinu uvrstila Prokletu avliju Ive Andrića, roman o Londonu Miloša Crnjanskog, roman o Tesli Vladimira Pištela i knjigu Spletkarenje sa sopstvenom dušom Marije Jovanović. Pored dela iz srpske književnosti prisutne su i knjige iz drugih evropskih zemalja, kaže Tamara Butigan, zamenica upravnika Narodne biblioteke.
To nije samo promocija francuske kulture, jer su knjige koje se mogu čitati u kabini, one jesu na francuskom jeziku, ali su iz svih književnosti, odnosno zastupljene su i ruske književnosti, španska i tako dalje. Takođe postoji jedna polica koja je namenjena deci, što je isto jako lepo. Znači, takođe i decu učimo novim načinima čitanja i novim načinima uopšte širenja nekakvih vidika i uopšte otvorenosti za nove stvari. To je jedna od osnovnih ideja kabine, kao i to da na neki način posredno pospešimo čitanje, tako što ćemo zainteresovati ljude koji vide tih 5-6 minuta, tako vide tu video prezentaciju i nakon toga požele da zaista pročitaju i čitavo delo.
Digitalna kabina ili kabina LIR biće dostupna posetiocima Narodne biblioteke zahvaljujući Francuskom institutu do 20. maja. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju.
Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Novo. Koga Stanić.
Novi album. Ti imaš savršen plan, da meni pokvariš šta treba mi neko jači od mene.
Prodaj. PGP RTS.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, u narednih nekoliko minuta vašoj pažnji preporučujemo izbor iz našeg prazničnog programa. U petak 29. aprila u 10 časova u emisiji Sporovi u kulturi govorimo o tome šta čitamo. U vremenu muzike u 14 časova pijanistkinja Katarina Radovanović-Jeremić predstavit će svoj nedavno objavljeni kompakt disk Vatrenja. U tematu Gutenbergov odgovor u 16 časova gostuju pesnici Saša Radojčić i Rajko Petrov Nogo. U emisiji Govori da bih te video u 17 časova slušat ćemo besede Patrijarha Pavla. U zvezdanim časovima emitujemo dramsku emisiju Vajstinu Vaskrse, a u Visinama ćemo slušati program Veliki petak u manastiru Vatoped. U subotu 30. aprila u 9 časova u Nevidljivim ljudima predstavljamo emisije Radio Beograda koje učestvuju na majskom festivalu Prima Arulić. U Agori u 10 časova razgovaramo o religiji danas. U gradu u 15 časova gostuje arhitekta Bojan Kovačević, a u dokumentarno-dramskom programu u 18 časova slušat ćemo dramu Nade Nikolić Sve dobro dok smo bili živi. Srećne uskršnje i prvomajske praznike želim vam vaš Radio Beograd 2.
U Novom Sadu, u Šok koridoru 22, večeras se otvara izložba studentskih radova Bezgranično sa znakom pitanja iza ove reči ili je ona pod znakom pitanja, a povodom predstojećeg Sterinog pozorja. O tome nam govori Gordana Đurđević.
Tatjana Dadić-Dinulović je predmetni nastavnik na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a studenti koje spominjemo, studenti su treće godine scenske arhitekture, tehnike i dizajna Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Da li sam ja ovo sve dobro rekla?
Da. Jeste, jeste, to je tačno.
Znači, šta Bezgranično sa upitnikom predstavlja?
Čitav ovaj studentski rad je zapravo neka vrsta dijaloga u odnosu na tekst koji je selektorka ovogodišnjeg Sterinog pozorja Marina Međarev postavila kao pitanje, zato što se pozorje ove godine bavi upravo tom temom granica po različitim osnovama u odnosu na estetski, društveni i materijalni kriterijum, i u stvari ono čime su se studenti bavili jeste da uspostave nekakav odnos prema tom tekstu, postavljajući dodatna pitanja koje za njih jesu važna. Dakle, ne samo pitanja u odnosu na to šta bismo mi danas mogli da posmatramo kao dramski tekst, a šta ne, šta bi bio domaći pisac ili domaći dramski tekst ili ko je naš pisac ili naš tekst, već se oni nekako bave i temama koje njima jesu posebno važne, a to su pitanje da li pozorišna umetnost uopšte može da utiče na društvenu stvarnost ili da je menja, što mislim da za njih jeste najvažnija tema, s obzirom na to da se školuju da rade u pozorištu i oko pozorišta, odnosno u onim oblastima koje su uopšte scenske umetnosti vrlo blizu.
A može li pozorišna umetnost po njima da menja društvenu stvarnost? Šta kažu oni? Oni su mladi, puni entuzijazma.
Pa oni jesu puni entuzijazma, ali mislim da jesu prilično realni i racionalni. Ja mislim da oni misle da može. I imali smo prilike sada na Praškom kvadrinalu da vidimo jedan rad koji je dobio nagradu Zlatnu trigu Ujedinjena Estonija, koji jeste bio pozorišna predstava, a koji u stvari je na način na koji je pravljen kao politička kampanja ispostavilo se da može da napravi vrlo velike utice. Ja mislim da radeći u svom okruženju, pre svega, ja mislim na sebi, pa onda u svom okruženju, oni misle da i njihov rad može da pravi promene u društvu, i nekako, koliko god da to možda zvuči suviše ambiciozno, mi se trudimo stvarno da pokušamo da iz njih izvučemo maksimum, odnosno da oni sami sebi izvuku maksimum. Te su ova pitanja, odnosno njihovi odgovori, pardon, na to što je selektorka postavila, odgovori u okviru, u formi zapravo umetničkog rada, odnosno umetničkih radova. Radi se od 6 izloga Šok zadruge, u kojima su studenti, radeći u grupama, pokušali da odgovore na neke od ovih tema.
Tatjana, Šok zadruga, samo malo to pojasnite za one koji nisu upućeni, šta je tačno Šok zadruga?
Da, Šok zadruga je nekadašnja art klinika i jedna mala, uslovno rečeno, institucija koja je 90. godina imala vrlo značajnu društvenu ulogu, pre svega u Novom Sadu, baveći se aktivizmom kroz umetnost. Mi smo mislili da je lepo povezati Sterino pozorje kao instituciju, Šok zadrugu kao nešto što više pripada, kako bih rekla, udruženju, odnosno jednoj skupini ljudi koja deli isto uverenje, i školu u kojoj mi jesmo institucija, ali vaspitavamo studente tako da grade sopstvene vrednosti, da te vrednosti budu zasnovane pre svega na znanju, na obrazovanju, na sticanju veština i na uverenju da se može nešto promeniti ukoliko se ozbiljno veruje u to što se radi.
Inače, osnovno pitanje koje je selektorka Marina Mađarev, a bila je juče gost u Kulturnim krugovima, jeste gde su granice?
Jeste, pa mislim tim se pitanjem bave i studenti. Neka od njihovih pitanja su između ostalog kome se pozorište obraća i kakav je značaj predstava koje gledamo. gde se nalaze granice intimnog prostora publike, što mi se čini nekako kao vrlo važno pitanje koje su oni postavili, i takođe da li sve prisutnija i drastičnija, eksplicitnija nagost i agresija koje osjećamo kroz te pozorišne predstave, odnosno provokacija, da li može da probudi, kako oni kažu, apatičnu publiku. I ja mislim da to jesu važna pitanja koje oni postavljaju i da ti njihovi nekakvi potencijalni odgovori možda mogu biti viđeni kroz radove koji oni danas prikazuju od danas pa do 15. juna publici u Novom Sadu.
A dva pitanja koja nismo rekli, čini mi se, jako su takođe važna. Šta podrazumeva epitet nacionalni u selekciji festivala i šta je današnji identitet Sterinog pozorja?
Jeste, pa mislim da je važno da studenti, odnosno mladi ljudi, o tome razmišljaju, zato što smo mi mnogo pričali o tome šta zapravo Sterino pozorje i uopšte različiti festivali koji su postojali u nekadašnjoj Jugoslaviji, šta su značili, kakve su sve promene doživeli i šta u stvari to za njih znači, jer veliki broj naših studenata dolazi upravo iz regiona nekadašnje Jugoslavije. I mislim da je važno da se oni tom temom identiteta, ne samo pozorja, nego umetnosti uopšte bave, odnosno da se kroz to, ja bih rekla, oni bave pitanjem sopstvenog identiteta.
Tatjana, hvala. Bila je ovo Tatjana Dadić-Dinulović, a najavili smo otvaranje izložbe večeras, izložbe studentskih radova pod nazivom Bezgranično u Šok koridoru 22 u Novom Sadu.
Thank you.
Konkurs za prijavljivanje filmova za učešće na 7. Međunarodnom festivalu dugometražnog dokumentarnog filma Underhill Fest otvoren je još 10 dana, a ove godine biće održan početkom juna u Podgorici. O detaljima ovog konkursa sa PR-om festivala Miroslavom Minićem razgovara Nevena Matović.
Miro, dobar dan.
Dobar dan, Nevena.
Još nekoliko dana, zapravo do 8. maja, je otvoren taj konkurs za stvaralce iz regiona i iz Crne Gore.
Ovo je 7. Underhill Fest, pozivamo znači sve autore iz regiona, a naravno međunarodni festival gdje će filmovi iz cijelog svijeta da prijave svoje filmove. Aplikaciju zajedno sa propozicijama konkursa svi zainteresovani mogu naći na Facebook stranici Underhill Festa, a kontakt mail je office@underhillfest.me sa dva L, znači underhillfest.me. Underhill Fest je tokom svih ovih godina prikazao najbitnija dokumentarna ostvarenja. Dobitnike velikih priznanja, ali i otkrivao i davao podršku regionalnim i lokalnim autorima. Osim toga što smo gostili autore iz Francuske, Njemačke, Holandije, Španije, gosti su bili znači autori iz Crne Gore, Srbije i svih ovih zemalja bivše Jugoslavije.
Da, ono što je zanimljivo da se Underhill Fest zapravo postepeno razvijao. Ja sam imala prilike i zadovoljstvo da budem na prvom Underhill festivalu i da upoznam i ljude koji ga organizuju, ali da osetim energiju sa kojom, pozitivnu sa kojom su ljudi koji rade Underhill stvarali taj prvi, a sigurna sam i ovaj 7. Ti si osoba koja je od samih početaka na ovom festivalu i ti si neka vrsta zaista hroničara ovog festivala, jer sva saopštenja, sve uvodne reči verovatno i sve neke bitne podatke koje su se ticale ovog festivala si zapravo ti slao u javnost. Tako da te pitam, kako ti se čini za ovih 7 godina? Kako ti izgleda?
Pa znaš kako, Nevena, ovaj festival su osnovali prvenstveno Anđelka Nenezić, Sanja Jovanović i Vuk Perović. Slobodno mogu da kažem grupe entuzijasta koji vole film i čija želja bila da u Crnoj Gori, to njenom glavnom gradu Podgorici, naprave internacionalnu manifestaciju koja će svim ljubiteljima sedme umjetnosti omogućiti pogled u ta najsvježiju stvari produkciju dokumentarnih ostvarenja i nezavisnim produkcijama i onim filmovima koji su svojom inovativnošću, idejom i snagom svojih priča osvajali ne region nego i svijet. Naš cilj je bio prvenstveno edukacija javnosti o tom posebnom mjestu koje ovaj filmski rod uživao u svjetskoj kinematografiji, ali također da omogući svim stvaraocima i mlađim i možda onim i neafirmisanim da predstavljaju svoja ostvarenja. Tako da Underhill Fest je stvarno predstavljao veliki izazov nama i našoj zemlji, kako u programskom, tako i u tom nekom producentskom smislu.
Ovaj festival ima tri kategorije, ima međunarodnu, regionalnu i van takmičarsku selekciju, ali ima i odličnu selekciju. Vi pozivate naravno stvaraoce iz regiona da prilože svoje filmove, ali se vrši zaista ozbiljna selekcija. Mi na ovim prostorima imamo vrlo često situaciju da festivali koji pretenduju da budu festivali međunarodni ili regionalni dokumentarnog filma, u takmičarsku selekciju stavljaju maltene sve što im stigne na na konkurs. Ovde je selekcija vrlo ozbiljna i vrlo se dobro zna da u okviru takmičarske selekcije moraju da budu prikazani pravi dokumentarci.
Da, pa stvarno se tu, da kažem, dobro namoče Vuk Perović i Anđelka Nenezić. Ja mislim da svake godine stigne, ja mislim, oko 150-200 ostvarenja, a otprilike to je 25 filmova koji se prikažu. Vjerujte mi, svake godine imamo taj problem gdje smjestiti toliki narod. Ja znam, pala je kiša jedne godine da smo ušli u biblioteku koja je blizu Soltosova i ta biblioteka ima 100 mjesta. Mislim, svako već tragali prije početka filma za stolicama, da nađemo još nova mjesta da bi narod ušao da pogleda film.
Hvala, bio je ovo Miroslav Minić, PR festivala Underhill Fest, koji će ove godine biti održan početkom juna u Podgorici. Da kažemo da je do 8. juna otvoren konkurs za prijave za filmove. Pozvani su svi stvaraoci iz regiona, a sve detalje možete saznati na Facebook stranici ovog festivala. Miro, hvala.
Hvala puno, Nevena.
Gutenbergov odgovor.
Stao je sat. Prvo onaj četvrtasti drveni plošni s arapskim brojkama, crkvom i jasenom u sredini. A onda i pravougaona crna kutija s brojevima rimskim i inkvizitorskom šetalicom. Tik-tak, tik-tak, nema te više. Ni tebe, ni sveta koji si zaludno vaskrsavao. Iz daljine javio se Sajđija. Eto onako, od želje da mi čuje glas. Nisam rekao da je sat stao, da su satovi stali, da je onemela crkva, da se ukočio jasen, da giljotina šetalice miruje. Sat ti je stao. Je, stao sat.
Čuli smo pesmu Stao je sat Rajka Petrova Noga iz njegove knjige Preko pepela, koja je uvrštena i u njegova sabrana dela. Ova knjiga je tematski komponovana kao sveti prostor. Čine je tri ciklusa, ikonostas, ukućani i preci. No u njoj, kako joj i naslov sugeriše, i neki motivi, recimo anđeo mučanja ili anđeo mučalnik, ukazuju i na njen disonantan apokaliptičan ton. O svemu tome govori nam Rajko Petrov Noga.
Tako sam, kako da kažem, i komponovao knjigu, i mada je odjeljena u tri ciklusa nekom vrstom emulzije i osmoze, oni se pretaču jedan u drugi i dobacuju izvjesne energije jedan drugome, mislim na cikluse. Ikonostas odjeljuje, kao što se zna, ovaj profani, da kažem, prostor od svetoga prostora, ukućani, i to je također neka vrsta i crkve. Šantić je pjevao tu, u svakom srcu stoji crkva jedna, a preci, pa onda i književni preci, to je nekako smisao onoga beočuga, onoga ulančanog beočuga u moru smislenosti srpske književnosti, koja je jedan od najsnažnijih atributa srpskog identiteta, jer je srpska nacija na izvestan način književno-centrična.
I upravo se taj prostor, sveti prostor ili prostor kuće, može dakle gledati i kroz tu vertikalnu i horizontalnu ravan, dakle i književnosti i, hajde da kažemo, naravno i crkve i porodice, kao što ste malo pre rekli, ove Šantićeve stihove.
Kuća je za mene najvažnija zato što sam ja kuću u djetinjstvu imao, pa je izgubio, i praktično cijelog života je dozivao evokativno i da kažem, to je dominanta moje književnosti, da povređujem taj rani bol i tako pišem poeziju. Dakle, ko kuće nema, taj neće steći. To su čuveni stihovi velikog evropskog pjesnika, a ovaj mali srpski pjesnik to ponavlja na izvestan način, kako se to kaže. I ta moja obsesivnost povratka u Vilov Do i u kuću koje nema, zaloge izvjesnih energija i kad god se umorim i kad mi se učini da nema šta da kažem, ja odlazim u taj sveti prostor, zaštićeni prostor, u te svoje planine, da od toga, kako bi jedan poljski pjesnik rekao, da učem nekolike poeme koje mi tamo trunu nekolike zime.
Završna pesma se i zove Pođimo kući i njeni posljednji stihovi Pođimo najzad kući, vreme je mreti. I sad pomenuli smo vreme, pomenuli smo taj sat.
Ali pred toga da kažem, izvinjavam se, da kažem da je to neka vrsta reference na čuvene Dučićeve stihove, kada ćemo reći već je vreme mreti, kao što se kaže već je vreme kući. Probao sam da što normalnije kažem i što ravnije jednu od, da kažem, najtežih mora smrtnoga čovjeka. Pođimo kući, pođimo najzad kući, vreme je mreti. I kuća je stvarna kuća u kojoj živimo i ona večna kuća u kojoj se oni koji su vjerujući nadaju drugom dolasku.
I kada je reč o vremenu, upravo, osim ove uvodne pesme Stao je sat, postoje dve pesme u prvom ciklusu koje pomenju vreme. Ovde se vreme ne meri i Navršit će se vreme. Tako se zovu dve pesme. I sad, taj problem, ajde tako da kažem, vremena, ne u negativnom smislu, nego ovde u kreativnom, dakle, pokazuje se i kao apsolutno, kao relativno vreme, dakle, i kroz jedno večno i kroz biološko vreme. Koliko je to zapravo izazovno bilo i koliko je to možda bilo inicijalno za ovu knjigu?
Za ovu knjigu je meni najvažnije bilo da sam u jednom trenutku shvatio da bi ono što mi stoji na zidovima mogao od ikona, slika i ostaloga da na izvestan način nađem jezički korelat tim slikama. Da se, kad su već tu i kad u njih toliko dugo gledam, da ih prepjevam. A sa njih je zračila, pogotovo sa ikona, pa onda i sa drugih slika, savremenih slikara koje su isto tako sa izvjesnom religioznom energijom, sve to zračilo na mene i ja sam to probao nekako da složim, da stavim sliku pored pjesme i pjesmu pored slike, da one jedna drugu potpomažu. I sve to da stavimo u jednu vrstu sepije, da to bude u skladu sa ovim apokaliptičnim naslovom, koji nije baš sasvim apokaliptičan, daje neku nadu. Preko pepela. Šta znači preko pepela? To je također naslojeno na hrišćansko proljeće Jovana Dučića, gdje njegovo jagnje greje preko ledine u hrišćanskom proljeću. I sja oreol večni i novi, jagnjeta što gre preko ledine. Moje jagnje gre preko pepela. Jagnje je Hristos, razumije se. Ako bi se dogodilo, a nije ta stvar daleko možda, a daleko bilo, da sve to skupa postane pepeo i pena. Mene je uvijek fasciniralo da li će neko preteći, neki kosovski naučnik, recimo Kinez, i oto da s nekim moćnim teleskopom odozgo pogledate taj pepeo, i zanimalo me da li će u tom pepelu raspoznat srpsku šaru. A srpska šara ili hieroglif je neka vrsta traga da smo postojali. I zbog toga ima i u toj pjesmi šara, jedna vrsta
zapis o šari.
Biblijska isto tako parafraze, ne daj se malo pleme, ja sam malkice to izmijenio, jer kako nam je istorija, da svedem. Dakle, to jagnje koje greje, to postapokaliptično jagnje koje greje preko pepela, ima ipak izvjesne nade, zato što, kao što je poznato, Feniks se rađa iz pepela, a mi smo bili spepeljeni kroz istoriju bezbroj puta, jer nam je kuća nasred druma i jer je svaki put kada su zemljotresi išli preko našeg predela i tu su palili prvo našu kuću i naše kuće i opet smo se dizali iz pepela. I da li ćemo imati tih energija? Ja imam velike nade u ono što zovemo srpska varijanta pravoslavlja, to je svetoslavlje, i u srpsku književnost koja je moćna, možda upravo zato što je iskupila tolike nesreće kroz istoriju.
Kada je upravo o ovome reč o čemu govorite, i kroz istoriju, našu nacionalnu, ali uopšte kroz religiju, hrišćanstvo, evo pozvala bih se čak i na vaše stihove, a to je parafraza Principovih stihova iz njegove jedine pesme Umiranje: ko hoće da živi nek mre, ko hoće da mre nek živi. To je iz pesme Stope. Zašto ovo pominjem? Pominjem naravno opet zbog simbolike ovog naslova, Preko pepela.
Tu ja samo, ne da, da kažem, se pozivam na te zaista fascinantne stihove Principove, nego čak i neke rane moje stihove iz pjesme Nadire Moskitski, jer ja i ono što sam sam napisao tretiram kao nešto što može biti citat. Mnogi se pitaju kako je moguće u ikonostas staviti Gavrila Principa. Nisam ga ja prvi stavio. Prvi ga je stavio onaj koji je kazao da mu je ime i prezime napravljeno od jednog načela i jednog arhangela, Miloš Crnjanski. On ga je na velika vrata uveo u srpsku književnost. A mi smo u Sarajevu listom stavljali svoje stope u Principove, utisnute stope. Sada su te stope oni zalili u asfaltu, smatrajući da su one, ako se zaliju, pobrisane. Varaju se, te stope su koliko u asfalt bile utisnute, utisnute u vreme. A ono što je utisnuto u vreme, to se izbrisati ne da. A ono što je odštampano, rekao je jedan mužik koga je opismenio Tolstoj, ni sablja ne može odseći. Da, mi smo tamo sricali u Sarajevu metriku bola i gramatiku nepokornosti. Razrok je srok tiranina i tiran ubice. Na Vidovdan se ubica ptica ugušio perjem. Garavi arhangel utvrđuje staro načelo: ko hoće da živi nek mre, ko hoće da mre nek živi. Sinovi sinova naših obnavljaju gradivo. U distih utisnute zalivene stope niču iz asfalta. Zato je Princip u ikonostasu. Princip je Obilićev princip. Onaj koji je Obilića obnovio. To je u samom centru Njegoševe vizije srpske istorije i književnosti, naše vertikale, jer ako po čemu možemo biti prepoznati, to je po onome što bi se jednom riječu reklo slobodarstvu. Pre svačiji sužnji, no i čije sluge. To je Dučić formulisao za sve nas najkraće.
If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound.
Vreme je jedna od važnih tema knjige Preko pepela Rajka Petrova Noga, a pesnik se ovim pojmom i gramatički poigrava. Naime, nekoliko puta u knjizi nailazimo na distihe Stao je sat, je stao sat.
Možda bi najlakše s jednom slikom dozvali u pamet šta sam, zbog čega sam napravio taj gramatički, da kažem, prekršaj, da sam na početku stavio je stao sat, stao je sat, je stao sat. To je kao kad uzmete onaj peščani sat, pa on iscuri sa ove strane, onda ga okrenete, pa ono je, sa onim je počinje ponovo da curi to vrijeme. Oni koji su vjerujući, oni zaista vjeruju u to da se neće, kao što kaže, da će se navršiti vrijeme i da će doći drugi dolazak i da će i pravednici ustati. To je za skeptičnu današnju svijest jako, kako da kažem, neobično i malo vjerovatno, ali trebalo bi znati da više od 2 milenijuma traje jedna naivna legenda o tome da je Hristos ustao nakon Golgote i da je otišao u nebo i da je stradao za nas i da će nas prizvati. Čovjek nema drugčiju i drugu i snažniju utjehu nego što je ta. I o tome pjeva ova knjiga.
Svakako treba da skrenemo pažnju i na to što ste pomenuli, da slike, zapravo ikonostasa i druge slike iz čitave ove knjige odgovaraju pesmama. Ona je dakle tako i opremljena. Zašto ste je tako osmislili?
Ovo je moja, do kraja da kažem, porodična knjiga. I ona na kraju puta, da kažem, priziva one vrijednosti koje još nisu nadam se uništili. U ovome nihilističkom, onda da kažem autodestruktivnom, autošovinističkom trendu koji sad tu postoji i koji bi se najkraće mogao preprisati ovako: a Hristos govori, onaj sam koji jesam, a ovaj današnji koji neće da bude taj koji jeste, govori, onaj sam koji nisam. Književnost, vera i porodica su jedina naša uporišta. Ja sam u ovoj knjizi, koja je objavljena za 70 godina moga života, što od sebe nisam očekivao.
I 50 godina rada.
I 50 godina rada. Ma se nisam mnogo naradio, kad sam god mogao izvlačio sam se. Ja sam čuven po tome što bolujem od bolesti koja se zove bekstvo od pisanja, mada u posljednje vrijeme možda baš i nije tako. Htio da u jednu knjigu povodom takvog jubileja zaklopim ono što mi se čini da me još uvijek greje i da mogu još uvijek da nađem za svoj život, za svačiji život koji je ovakav i onakav, neku utjehu. Jer poezija ima smisla ako dolazi do drugosti. Poezija se, da kažem, iscrpljuje i obnavlja u komunikaciji. I ako sa usana ovih mojih ne stiže u uši i iz moje knjige do očiju čitalaca, onda ona nema nikakvoga smisla. I u tom smislu poezija je jedan čisti eros.
I to jesu i preci, ali dakle i potomci, vi kao potomak ovih književnih starina od Svetog Save, Njegoša, Dučića, pomenutog Andrića, Disa, Crnjanskog, Nastasijevića, Ćopića, Meše i Rajčkovića i Rašovića, Čele Rašovića. Dakle, to su vaši književni preci.
Ovdje izabrani, dobro, zato što imaju iz fotografije, slike i ikone. Neuporedivo je šira.
Imamo i trešnje u Kini.
Neuporedivo je šira moja porodica, jer ja pripadam onoj vrsti pjesnika koji ima Dučić ovakav stav: moraš biti vrlo rđav pjesnik pa ne podsjećati ni na koga. Ja sam uvijek želio da budem zrno na opštem govnu, da okupim i da se udenem u ono što me spasava u životu. Oto da kažem, toplina izvjesna toplina tamo gdje i ne očekuju kod nekih pisaca i pjesnika koje ja u našoj književnosti volim.
Čitajući ove vaše pesme, imam utisak da postoji u njima patos, ali jedan drugačiji patos. Dakle, nema tu neke, čak ni suvišne patetike. Patetika je možda suviše rabljena reč. Ima neke prosejanosti, drugačije vrste kada je reč o emocijama. I zapravo da bi se moglo govoriti o rezignaciji i o teskobi pre nego o patetici i da je odatle izvire taj patos.
Poezija je, kako je ja razumijem, uvijek bila u vezi sa patnjom. Mm-hmm. Bol je tvoje piće, kaže Raičković, ono čega nema. A ja sam bola imao dovoljno i za trojicu. Ne znam kako se stojim sa darom, to i nije u mojim kompetencijama. Ali ako sam na početku stavio ovaj Rilkeov tekst koji jasno govori da poezija nije pitanje emocija, nego pitanje iskustva, da je pitanje sjećanja, da onaj koji se ima čega u životu sjećati možda je spasen. To je govorio Dostojevski, odnosno Aljoša u Braći Karamazovima, kad povodom Iljušenka govori da su uspomene iz djetinjstva, jer se pozaboravljaju, one rđave ostaju i proseju se, kao što ste vi rekli, i ozare izvjesnom toplom svjetlošću one koje su uporišne. Od tih i takvih prosejanosti ili osvjetljenja ja sam, da kažem, uzbuđenije živio pišući ove pjesme i meni je ova knjiga draga zato što je upravo takva smirena i smirujuća, a ispod tetku ponornice i patnje i bola.
I za nju ste dobili, pored nagrade,
Mati Angelina
i nagradu Marko Miljanov.
Evo, upravo ovih dana. Ja imam krsnu slavu Lazarevu subotu i upravo su mi na Lazarevu subotu javili da bi za Markov dan 8. maja, to je po Marku evanđelisti, a nije malo daleko ni od Marka Miljanova, to su dobro smislili, trebalo bi da mi uruče to na Medunu, na tom uporištu Marka Miljanova, Marka koga sam označio kao da je srdit srpski brk, Marko Miljanov koji je čuven po tome što je napravio prvu balon revoluciju, srdit Marko zatvorio pute od Meduna pa do Zete Ravne, Marko Miljanov vojvoda koji se opismenio u 50. godini i napisao te svoje primjere čojstva i junaštva, gdje nema interpunkcije velikih slova kao slično ni kod mene u poeziji. Marko, koga je kralj Nikola razvojvodio, a kad ga je razvojvodio, narod ga je počeo zvati razvojvoda Marko Miljanov i to im je dolazilo kao da je veće od vojvoda. Onaj koji je kazao da će možda umrijeti zadovoljan kao kuć, jer on je iz plemena Kuča, a nespokojan kao Srbin. A evo ovome koji je dobio tu nagradu, možemo se podesiti da bude nespokojan i sa jedne i sa druge strane.
Evo za kraj da čujemo i pesmu iz završnog prvog ciklusa pod nazivom Posle svega.
Da, ovdje je, kao što smo već rekli, referenca na ono jagnje Dučićevo koje greje preko ledine. O postapokaliptičnom jagnjetu, ako sve bude pepeo. Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimoiđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela. Ali ipak gre.
Vreme je stanem sam pred sobom iskreno. Vreme je da saznam još, da stanem sam pred sobom iskreno. Što imam nosim u glavi, sve što želim to su ljubav i sreća, sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan. Saznam još, da stanem sam pred sobom iskreno. Sve što imam nosim u glavi, sve što želim to su ljubav i sreća, sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan.
Izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvariš šta treba mi. Neko jači od mene.
U prodaji.
PGP RTS.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi:
Kad zvona zanene, Nešto lepo, Srpski na srpskom,
Nova izdanja,
Spisak senovitih imena, Glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva,
Opredmećeni zvuk,
Knjiga o džezu, Gosti iz prošlosti, Sportski spomenar,
Stare i retke knjige,
Srpske škole, Narodna pedagogija, Poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu, u prodaji. Eko.
Svaka reč o poeziji je reč posle. U slabijem, zdravorazumskom i u jačem smislu. Zdravorazumski smisao ovog posle odnosi se na činjenicu da prvo mora da bude neka pesma da bi o njoj bilo reči. Govor pesme vremenski prethodi govoru o pesmi i to je sasvim trivialno zapažanje. Ali govor pesme prethodi bilo kom drugom govoru i u jednom netrivialnom smislu. Ovako počinje knjiga Reč posle Saše Radojčića, objavljena u izdavačkoj kući Povelja Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva. Saša je naš gost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo, imamo priliku ovoga puta da razgovaramo i o vašem književno-kritičarskom radu. Uglavnom ste u ovim emisijama bili gost u ulozi pesnika.
Pa to su neke dve kože o koje se oblačem.
A ja sam pročitala ovaj uvod zbog ovog, naravno, trivialnog i netrivialnog smisla kada je reč o govoru o pesmi, i ima još nekoliko važnih iskaza u ovom vašem uvodu koje bih voljela da prokomentarišemo. Pa evo da krenemo baš od ovog trivialnog, odnosno netrivialnog.
Taj trivialni smisao ste objasnili ili pročitali. To je činjenica da je prvo potrebno da postoji pesnički tekst da bismo imali tekst o tom tekstu, reč o toj prvoj reči. Ali je pesnička reč prva u jednom drugom, mnogo važnijem smislu. Ona je prva reč. Jezik nastaje pesničkim stvaranjem. Vjerovatno su naši davni praprece, kad su formirali prve reči, kad su označavali biljke, životinje, ljude, boje, pojave atmosferske i već šta sve se ne označalo u svetu, izmišljali te reči, bili su prvi pesnici. I u tom jačem smislu, tom smislu koje upućuje na čovjeka kao jezičko biće, pesnička reč je prva reč.
Između ostalog, tu kažete da je poezija svetotvorna, čak i onda kada njen pesnik misli da samo katalogizuje deliće već postojećeg sveta. To je jedno zapažanje koje čini se posebno u današnjem vremenu ili u vremenu postmodernizma posebno dolazi do izražaja.
Pa jeste, neki pesnici se opredeljuju za to da jednostavno nabroje činjenice koje ih okružuju, da opišu stvarnost koja ih okružuje. I to je potpuno legitimno, jer stvarno se toliko brzo menja da je pesnički odgovor na tu brzinu promjenu potreban i dragocen. Međutim, pesma stvara svet u smislu da stvara nove spojeve, nove reči. Da mi, kad hoćemo da govorimo o tome što postoji, to možemo da činimo samo putem jezika. I u nekom smislu reči, dok ne izgovorimo nešto, toga nema. To je neka negativna granica koja postaje nešto, neki predmet, neko biće, neka stvar, tek kada ga pesnički ili ne pesnički, kada ga imenujemo, kada ga izgovorimo. U tom smislu sam mislio...
Da je ona svetotvorna.
Svetotvorna.
Ali odmah za tim kažete i danas je pomodno sumnjati u poeziju. Trenutak današnji ili bi to moglo da se kaže i za svaki drugi trenutak ili svako drugo vreme?
Pa mislim da je danas posebno ta sumnja jaka zbog toga što je poezija je nekad mogla da se takmiči sa drugim reprezentativnim formama govora. Da govori nešto bitno o zajednici, čoveku, svetu, dinastiji, državi, veri. A u moderno doba i postmoderno ona je prepuštena pojedincu, individu i njegovom privatnom, simboličkom, iskustvenom svetu. I sad je vrlo teško iz tog privatnog otići ponovo u taj opšte važeći. Čini mi se da je to jedan zadatak koji još dugo, dugo neće biti ponovo moguće da se reši. Da jednostavno mi još vrlo, vrlo mnogo vremena moramo da proživimo u tom privatnom, individualnom, da bismo ponovo stekli pravo da govorimo na što opšte važeće.
Poezija svakako, kako vi ovde još navodite, je smislotvorna, čak i onda kada muca i kada bolno i škrto rađa reči. Dakle, to možda možemo pre svega da kažemo opet i za poeziju današnjeg vremena.
Da, za modernu poeziju. Mm-hmm. Moderna poezija je tamna, mračna, zagonetna, mm-hmm, štucava, ali ona takva, isprekidana, fragmentarna, ipak daje neki smisao. Isti takav, ne može da da celoviti smisao. Na to smo verovatno takođe izgubili pravo, ali daje nekakav smisao. I zato nam je potrebna. Kao i ostalo je bilo koja druga forma umetnosti.
I ono što opet bih posebno istakla iz ovog vašeg uvoda, a skrenula bih pažnju da je on veoma pregnantan u tom smislu da je na stranici i po izneseno ono suštinski o poeziji ili ono kako vi vidite da je, gde je i šta je njena suština, za razliku od opsežnih tekstova, većina je takvih tekstova u ovoj knjizi, i između ostalog tu kažete da reč pesme ne mora da odjekuje, ne mora da se izvikuje, ali ni da šapuće. Poezija je ono što čujemo kada bez glasa govorimo svom unutrašnjem uhu. To je već autopoetički.
Da, to je moja definicija poezije. I sledi definicija književne kritike.
A glasno izgovoren odgovor na ono što smo čuli, to je tumačenje. Dakle, u ovoj knjizi su sabrana tumačenja, ali ovaj deo reč pesme ne mora da odjekuje, ne mora da se izvikuje, ali ni da se šapuće. Čini mi se kao da je to nešto što bismo morali stalno sebi da ponavljamo kada je o poeziji reč, pošto se vrlo često misli da poezija mora da bude radikalna ili glasna da bi došla zapravo do svesti ili do srca najšire publike.
Pa ona nikada neće doći do svesti i srca, mm-hmm, najšire publike. To je davno prošlo vreme, to je možda moglo kad je narodni pevač okupljio oko sebe pleme i govorio neku istoriju plemena koje je bilo zainteresovano da čuje reč o sebi. Danas to nije moguće. Danas je poezija stvar pojedinaca ili malih grupa ljudi koji jedni drugi poznaju, kao neka mala zajednica, ne znam, skupljača starih automobila ili fanova nekog košarkaškog kluba. Mada mislim da nas ima manje ljubitelja poezije nego navijača nekog košarkaškog kluba.
Je li ona zbog toga vrednija?
Pa ne znam ni da je vrednija, ni da je manje vredna. Jednostavno, to je danas tako. Vremena su se promenila. Mi koji se time i dalje bavimo, činimo nešto što je možda drugima čudno, neobično, uzaludno. Ali šta bismo dugo radili na svetu?
E sad, kako onda tek izgleda pisati o poeziji? Ako je uzaludno pisati poeziju ili ako tako većina doživljava pesnike, kako je onda pisati o njoj i tumačiti je, naravno?
Pa to je onda govor koji ima verovatno još manje prilike da dopre do nekog čitaoca. Jer uzmimo, ako je prosečan tiraž pesničke knjige u ovoj zemlji negde 300 do 500 primjeraka. Recimo da je 400.
Bliže
300 do 500. To znači da mi imamo, da računamo na nekih toliko mogućih čitalaca. A godišnje se objavi više od 700 knjiga pesama. Znači da mi danas imamo više pesnika nego potencijalnih čitalaca poezije, što je paradoks, ali što nije samo kod nas, to je i drugim kulturama tako. Poezija je jednostavno postala manje popularan rod. Pa sad o tom manje popularnom rodu pisati kritiku koja je inače manje popularna, znači otprilike računati na neki možda krug od 50-ak ljudi kojima se to obraćamo u ovoj kulturi. Nekim kulturama možda 150, možda 15.
Ali opet procentualno vrlo malo.
Ali vrlo malo. Tu knjigu će pročitati pesnice o kojima je reč, drugi kritičari i možda neko nekad jednog dana ko bude radio neku disertaciju od nekom od tih pesnika pa mu bude zatrebala dodatna literatura. Ali to je za nekih 10, 15, 50 godina.
Razmišljate li o tom osjećaju? Moram sad to da pitam o tom, ajde tako da ga nazovem, obeshrabrenju. Dakle, da u onome što čovek danas radi daje sebe u tekstu, ipak sebe daje, bez obzira na to da li je pesnički tekst, a možda prije svega kada je kritika u pitanju, to traži još jedan drugačiji angažman.
Pa, da bi čovjek mogao uopšte da piše književnu kritiku ili umetničku kritiku bilo koje vrste, likovnu, muzičku, kritiku arhitekture, mora da bude spreman da ono što sam govori stavlja u službu nekog drugog, nečijeg drugog dela, nečijeg drugog, u ovom slučaju teksta. Da bude spreman i da mu ne bude žao što je to učinio, da se tako grubo izrazim, da radi za nekog drugog. A zapravo radi i za sebe samog, radi za opštu stvar. Ko nema to osjećanje, ko nema tu sposobnost da prihvati takav odnos, bolje ni da ne pokušava da piše kritiku.
I pre nego što pomenemo tekstove ili neke od tekstova iz ove knjige Reč posle, skrenula bih sada pažnju na još jednu knjigu koju ste mi doneli, upravo ona je skoro objavljena.
Da, pre nekih mesec dana otprilike.
Zove se Jedna pesma i ona je nastala na osnovu vaših tekstova koje ste objavljivali u književnom magazinu, u časopisu, gde ste tumačili po jednu pesmu nekog pesnika.
Da, to je bio jedan zahtev urednika Mileta Ćimovića Ivkova da se uradi za pretposljednju stranicu magazina prilog koji se drži jednu relativno kratku pesmu i onoliko teksta koliko može da stane na tu stranicu o toj pesmi. To je nekad 20 redova, nekad 30, 35, ali u svakom slučaju kratak tekst. Ako je kraća pesma, može tekst da bude duži. Ako preteramo sa dužinom, smanja fontove.
Moramo da brojimo onaj broj karaktera.
Jeste,
uvijek imati to u vidu.
I to je nametnuta forma koja je tražila jednu užasnu svedenost i to nije baš tako lako pisati.
E, to je upravo i moje pitanje. Samo da kažem da slušalci imaju punu informaciju. Gradska biblioteka Karlo Bjelicki iz Sombora je objavila ovu knjigu Jedna pesma, hermeneutički izgredi. O njoj detaljnije nekom drugom prilikom, ali evo sad s obzirom na to da u ovoj knjizi Reč posle, koja je podeljeno u dva dela. Prvi deo donosi 15 tekstova koji su bili pisani kao pogovori ili predgovori o određenim pesničkim knjigama, a druga, koliko mi se čini, 9 tekstova književne kritike. I ti delovi u drugoj knjizi su naravno znatno svedeni i kraći su. Kakvi su izazovi pisati književnu kritiku ili tumačiti određeno pesničko ostvarenje kada se piše u vidu predgovora, kada se piše kao književna kritika za neki književni časopis i kada se piše ovako kratak tekst kao što je tumačenje jedne pesme?
Pa tu se prilagođavate zahtevima izdavača, zahtevima urednika. Naravno da vam je uvijek najlakše kada vam kažu piši koliko hoćeš. Mada to obično znači nemoj da preteraš. Srećna okolnost je što to piši koliko hoćeš, sam uspeo da sprovedem u ovom prvom delu, tekstovima u tom prvom delu knjige, a u ovom drugom delu se nalaze tekstovi koji su limitirani zahtevima urednika, zahtevima časopisa ili već te publikacije gde je tekst štampan. I to su različite prilagođavanja. U jednom slučaju se opustite i pišete ono što vam padne na pamet i pokušate da isterate neku misao do kraja, neki tok argumentacije, da ilustrujete, da pokažete da je zaista tako. U ovom srednjem slučaju, kad pišete tekstove srednje dužine, onda već morate malo da štedite na vremenu, da smanjujete broj primera, da argumentacija bude što sažetije, a u ovom trećem slučaju tih ultra kratkih tekstova, tu nemate vremena za argument, tu imate vremena samo da date sliku, skicu i da se nadate da je to tačno, da je koliko toliko pogođeno.
Kad ste već pomenuli ovu reč pogođeno, kada se određeni književni tekst tumači, bez obzira na to da li je pesnički, prozni ili tako dalje, a i tako uopšteno da kažem, postoje dve vrste tumačenja. Ona biti u tekstu i ona pokušati izaći iz teksta. Ova druga može da bude izazovna, ali da bude i rizična. Zapravo to da. Potencijalno mesto koje tekst otvara mora na neki način da bude potkrepljeno da ne bi delovalo kao improvizacija. Evo, ja bih to zapravo pitala. Kakav je vaš glavni vaše preokupacija kada tumačite?
Ja sam bliže tom imanentističkom pogledu. Dakle, tumačenje treba da bude, da krene iz teksta i da bude opravdano tekstom. Ali sam svestan toga da je to u idealnoj formi nemoguće, jer mi kad čitamo uvek dolazimo sa nekim predznanjima, nekim vrednostima, nekim očekivanjima, nekim prethodnim smislom. I onda se taj naš prethodni smisao i smisao onoga što čitamo nekako preklapa, sklapa, pretapa i tek onda dobijamo smisao onoga što smo pročitali. Tako da to čisto imanentističko čitanje bilo bi moguće kad bismo živjeli u nekom hermeneutičkom vakumu, ali ne živimo u tome. Mi izlazimo napolje, razgovaramo sa drugim ljudima, to su sve jezičke radnje koje čine taj okvir u koji smeštamo svoje čitanje. Tako da je neminovno izaći iz teksta, ali ne previše, ne odlutati od njega.
To je ta granica zapravo.
To je stvar mere, mm-hmm. To je stvar nekog osjećanja mere. To se, čovjek se ne rađa sa tim, to se stiče radeći na tekstu, radeći sa tekstovima, godinama.
I evo, pomenut ćemo da ste pisali o Jovanu Hristiću, zapravo tekst Jovan Hristić pesnik je i prvi tekst u ovoj knjizi, poslednji je o Dejanu Aleksiću. Tu su tekstovi o Draganu Stojanoviću, Vojislavu Karanoviću, Kopiclu, Saši Jelenkoviću, Danilovu, Negrišorcu, Ani Ristović, Mirjani Stefanović, Selimiru Raduloviću, verovatno ću nekog ispustiti, i recimo Bećiru Vukoviću, to je pesnik o kojem za razliku od ovih ostalih manje znamo.
Da. To je jedan pesnik koji živi u Crnoj Gori i koji je onako iz daleka sličan, njegov simbolički svet iz daleka sličan svetovima Novice Tadića. To je pesnik koji je u Novosadskoj kući, nekada Bratstvo jedinstvo, pa Svetovi, pa danas Adresa, objavio više knjiga pesama i za jednu od tih njegovih knjiga izabranih pesama sam radio, da li predgovor, da li pogovor, već se ne sećam. Tu je tekst o Blagoju Saviću, jednom pesniku koji živeo zapravo na Kosovu, a sada živi u Vranju. Na Kosovu odlazi da radi u Gnjilanu, u jednom selu pored Gnjilana. Vrlo interesantan autor, potpuno van vidokruga, van reflektora šire javnosti, ali veoma interesantan pesnik.
I ono što možemo u tim tekstovima, dakle posebno u ovim opsežnim da pratimo, jeste poetički razvoj ili pesnički razvoj određenog pesnika, prelomne momente ili neke poetičke promene ne toliko radikalne. Recimo, iz ovog prvog teksta o Jovanu Hristiću, kako ga nazivate, jednim nekonvencionalnim ili nesvakidašnjim klasicizmom, zato što je reč o tome da Hristić zapravo skladno predstavlja čulnost.
Da, pa kada se piše tekst o izabranim ili sabranim pesmama, u slučaju Jovana Hristića sabrane pesme, u slučaju drugih autora izabrane, onda je potrebno čitaocu ponuditi jedan generički pogled. Dakle, ne samo opisati tu poeziju u njenom sadašnjem liku i obliku koji donosi ta knjiga izabranih ili sabranih pesama, nego pokazati kako se do tog lika došlo. Šta je pesnik morao da prođe da bi do tog lika došao. I mislim da sam u praktično svakom od tekstova u ovoj knjizi imao i tu nit prikaza razvojnog procesa koji je doveo do određenog lika pesme. I kod Dragana Stojanovića, što sam tu malo obrnuo stvari u izlaganju, i o, ne znam, Danilovu, i o Mirjani Stefanović. I čini mi se da, sad kad malo zavrtim film unatrag, čini mi se da je upravo to možda je ono što me je privuklo tim pesnicima, što se oni menjaju kroz vreme, što nisu uvek isti.
Ali takođe je potrebno proći i njihov razvoj i znati, naravno, razvoj pesničke scene, a ovde se prate, ajde da kažem, od 70-ih godina pa do danas 80-ih pesničke tako, da. Knjige, neračunajući naravno Hristića koje objavljivaju i pre toga. Dakle, mora se pratiti čitav jedan put da bi se došlo do takvih zaključaka, kao što je recimo jedan od zaključaka u vezi sa poezijom Vojislava Koranovića, odnosno o njenoj jedinstvenosti kada je reč o lirizaciji čulnog. Evo, ja sam izvukla taj vaš iskaz koji zapravo jeste suština njegove poezije danas.
Jeste, s tim što je Karanović do tog, te pozicije došao tako što je napustio neoavangardni pristup poeziji. Tako da i kod njega postoji taj razvoj, samo što se on odigrao više kao jedan prelom, a ne kao neki postepeni razvitak kao kod nekih drugih pesnika.
Ali jedinstven, makar sam ja tako razumela, i u odnosu na drugo pesništvo, da, odnosno njegov glas.
Njegova pozicija je prilično ovako usamljena i istaknuta u tom, kako bi se izrazio, jezičkom izražavanju neposredne datosti. On to ume da kaže na jedan način koji je stvarno superioran.
I takođe ovde možemo baš videti različit razvoj pesnika, odnosno njihovog odnosa prema pesmi, stvarnosti, melanholiji, ironiji, njihovim poetičkim pozicijama, različite glasove, recimo kao što smo sad pomenuli Vojislava Karanovića ili prethodno Jovana Hristića, pa recimo Kopicla koji jezički potpuno drugačije osmišljava svoju poeziju, Danilova, Ane Ristović.
Da, da, da. I kod nje se može uočiti taj razvoj koji ide ka jednom sve tamnijem, sve zagasitijem tonu, ka jednom mračnom tonu. Za razliku od njenih ranih knjiga koji su bile vitalističke, životne, pune neke mladalačke energije, ono kako, to je verovatno neko životno i profesionalno pesničko sazrevanje, kako vreme prolaze, tako sve tamnije i tamnije peva. Nadam se da neće skliznuti u totalno tamo. A to je i nemoguće. Poznajući je, to se nikad neće dogoditi.
I takođe u ovim vašim tekstovima, ali u tekstovima koji su pisani prevashodno kao književna kritika, koliko god da postoji to o čemu smo govorili, dakle, pozicija tumačenja iz teksta. Rekla bih da ako i postoji neki odmak u književno-kritičkom sudu, on nije hladan, nije distanciran. On je zapravo nekako uvek prijateljski okrenut. A postoje i oni vaši sudovi koji su, tako reći, neblagonakloni, nego gde vidimo zapravo jednu saživljenost sa poezijom određenog pesnika.
Pa ja mislim da to tako mora da bude, da...
Odnosno, da li je danas uopšte potrebno negativno pisati o poeziji kada se već o njoj toliko malo piše?
Neki ljudi smatraju da jeste. Ja mislim da je bolje onda očutati nego pisati negativnu kritiku. Hoću da kažem da morate da volite ono o čemu pišete. Ako kod nekog kritičara primetite da on svoj predmet ne voli, da se ponaša prema njemu kao prema nekom, ajde da ne kažem baš zlu, ali nečem nametnutom, nečem što mu je suvišno, to će možda biti dobra negativna kritika, ali neće biti dobra kritika. Jer za ovoga toliko nas je malo koji se time bavimo. Još sad, ako okrenemo žaoke jedni protiv drugih, gde će nas to odvesti? Onda je bolje čutati.
Hvala vam na razgovor.
Molim.
Sa nama je bio Saša Radojčić, govorili smo o njegovoj novoj knjizi, knjizi književno-kritičkih tekstova Reč posla. Došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Sa vama su bili organizator Zoran Tasić, muzička urednica Tanja Kosanović, o tonskoj obradi starao se Ognjen Škrbović, a o realizaciji tona Igor Istić i Miloš Bukin. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.